Yepliyer adı atlıq radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 5 fevralı heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Европа парламенти Ортетин Украинадан бөлүп алган Крым регионунда этник татарлара ярамаз чемелешмегини ядгарзы резолюцияны бир агыздан кабыл этти.
In fact, what Russia has been pursuing is a course of
Түркмөнстанда тустаулукта сакланган Азаттык радиосунун ве Түркмөнстандын альтернатив теадерликлери нешринин хабарчысы Сапар Мямет Непескулиев 38 жашады. Карарсыз курамалар тустаулуктагы журналисттин ыкпалына көпчүлүгүн үнсүн чекерлер.
Tutsuzluğu edilmeli yürüyü kurmalan ol hem türlerin destur kuramasının iş topar tarafından edin yetkilikli tutsuzluğu deyip hatap vardı.
Aşkabat'ta en çeme sağıtla su üçünçülüğü bulmandır.
Cayların ağlabası mermer bile örtülün, köçeleri asfaltlanan garaz etraf uzaktan göraymaga meninki olsun deydir yer. Ebma bu etrafta yerleşen kabir caylar sonku bir neçe günden beri tuğukçuluğu bulan yüzdeyiz.
Şugun biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol teyadelikler ulen tanış olun. NATO Ортетин Сирияда Малашырян Хува дарбаларынын Бирлешен Милеттер Урамасынын арачылыгындагы параахатчылык урундагы кепилешиктерге зепер етиргенлигин айтар. Кепилешиктер аркылуу Сирияда 5 жылга болой убакыт бери давам эдиген конфликттин соңуна чыкмак боюнча тагалла айтылыпты. Ортетин Хува дарбаларын күчтөндүрмөгү ве татан Сирияда оппозицион топторлорго зарба урмагы конфликттин саясий чыкалга тапмак боюнча тагаллаларга зепер етирер деп Европа Бирлешигинин Коронмак министрлигинин дуушуна катнашмак үчүн 5 февраль Amsterdam'a baran NATO'nun baş sekreteri General Jens Stoltenberg jurnalistler aytti. Jenevada şu heptenin başında başlanan parahatçılı uğrundaki gepleşikler Siriyanın hükümet güçlerinin ortiyatın hova darbalarının golduğu bilen Aleppo şehirinde kozolongçı güçlere karşı hücüme başlamağından son bozuldu. Birleşen Milletler Uğramasının kararsız bilermenler toporu Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange'ın Ekvador'un London'daki ilçhanasında esassız tutsak edilenliğini onun azad edilmeli дүгүнү ве компенсация берилмелдигин айтты. Бу нетиже Британия ве Швеция тарапынан рет эдилди. Улар Асанжын сексуал hüjüm менен баалуу айыпламаларын эсасында экстрадиция эдилмегин силерлер. Британиянын дашкы иштер министрлиги 5 февралда Чавидин чап болгон катаватын hiç саады үткөтмөгөнлүгүн айтты ве ишчи топорун пикирине расмий тайдан каршылык билдиржектигин маалым этти. Асанжы Эквадордун элчиханасында 2010 жылдын июнь айынан бери жашайарды. Британиянын hükümeti Assange'ın Şvetsiya berilmegi üçin kanunu borcunun bardygyny aýtdy ve onun kanun esasındaky tutsaklykdan gutulmak üçin meýletin elçihanada galmagy saýlap alandygyny bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenler toporunyň kararynyň Britaniýada kanuny güýji ýok. Испания говорили динанда зика вирусунун тапылганлыгын тасдиклады. Бу Европада шейли вакаларын экинчиси, илкинчисидир. Саглык министрлигинин 4 февралда айтманы үрө динан якында Колумбиядан кайтып келиптир ве кеселин оңо шол жерде жокошон болмагы чак эдилер. Чыйынын яйрадыган ве догобетти шикетлери кетирген Getirenlik aydalyan bu virus Amerika'da tutuştu. Bütün dünya sağlık kuraması virusun hopu bilen bağlılıkta global derecede adattan daşarı yağdayı ıglan etti ve onun kontinentte 4 milyonu çinli adamın arasında ve tutuş dünya yayramağının ehtimallığını belledi. Zika adatça çivinin deyişlemek arkalı geçer şeylede virusun cinsi daydın geçmeyi bilen bağlı bir yağdayı şu hepte de Birleşen Ştatlarda. Hata avalında Zika'nın önünü almak ve onu becermek oyuncu derman yok ya Ýerki wagtda keselçilik Amerika kontinentlerinde adından 26 ýurtda ýaýrady. Onlar çimin Siriýaly Aleppo şäherindäki güýçli söwüşlerden gaçyp gutulmak üçin Türkiýanyň serhedinden geçýär. Türkiýanyň primer-ministri Ahmet Davutoglu serhetden geçýänleriň sanynyň 70 000 çemesi bolmagynyň ehtimallygyny 4 fevralda aýtdy. Seňçe toparlar bolsa 40 000 adam çemesi Sani öňe sürýärler Siriýanyň hökümet güýçleri Ortetin howa darbalarynyň goldugy bilen ýurdun iň uly şäheriniň golunda hüjümlerini güýçlendirdiler. Gozalançylaryň esasy üçinçilik ýolyny hökümet güýçleri tarapyndan böwetlenenden soň Aleppoda 300 000 adamyň gabawda galýandygy aýdylýar. Eýran we Orsiýet atom elektrostansiýasyny demir ýoly we beýleki proýektleri gurmak boýunça 40 milliard dollarlyk şertnamanyň düýbüni tutdylar diýip Eýranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeniýiniň baş geňeşçisi 4-nji fevralda aýtdy. Ali Akbar vilayaty Moskwa aýdan saparynyň netijesinde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen käbir proýektleri maslahat edenligini aýtdy we Tehranyň Orsiýetde atom elektrostansiýasy we demir ýol üçin garz almagy gyzyklanma bildirýänligini bildirdi. Vilayaty proýektleriň bir näçesine soňky aýlarda gol çekilendigini we olaryň durmuşa geçirilmegine taýýarlanýanlygyny bildirdi. Şeýle Iran Orsiýetden goşmaça ýarak satyn almagy hem Orsiýetiň iri newit kompaniýasy Rosneft newit satmak barada gepleşip geçirýär. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu 5-nji fevralda Gazakstana 2 günlük sapara başlady. Bu sapar Türkiýanyň we Orsiýetiň arasynda gapmagarşylygyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Ýurtlaryň arasyndaky diplomatik uruş olaryň ikisi bilen hem ýakyn gatnaşykdaky Gazakstany oňoýsuz ýagdaýa goýa. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.